Ποιος ενορχίστρωσε την ανατροπή Μπερλουσκόνη στην Ιταλία? Ποιος ήταν ο πρώην πρωθυπουργός που συνωμοτούσε με τον Στουρνάρα τις ημέρες του δημοψηφίσματος? Ποιες εταιρείες αποφάσισαν τη δημιουργία της Ευρωζώνης και τι κέρδισαν από αυτό? Οι δημιουργοί των ντοκιμαντέρ «Χρεοκρατία», «Καταστρόικα» και «Φασισμός ΑΕ» επιστρέφουν με μια νέα παραγωγή. This is not a coup. Δεν ήταν πραξικόπημα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις και εσύ την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ στη διεύθυνση infoworldproductions.com. Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πόσο εύκολο είναι να πυροβολήσεις κάποιον με ένα πακέτο βούτυρο. Και απαντάμε, όχι πολύ, αλλά ίσως αξίζει να προσπαθήσεις. Υποπτευόμαστε ότι ο Γκέμπελς γνώριζε λίγο καλύτερα οικονομικά από τον Ρόμπερτ Κένεντι, αλλά αυτό δεν τον έκανε ιδιαίτερα καλύτερο άνθρωπο. Μαθαίνουμε επίσης ότι η Gang of Four και η Prodigy αναλύουν συστηματικά μακροοικονομικά μεγέθη από τη δεκαετία του 70, αλλά καταλήγουν πάντα σε διαφορετικά συμπεράσματα. Εξετάζουμε την πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης και αναρωτιόμαστε πόσο φυσιολογικό είναι να αυξάνονται οι αγορές όπλων στην Ελλάδα. Υποπτευόμαστε ότι οι έμποροι όπλων ξέρουν κάτι περισσότερο για τους πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα και κάνουμε το λογαριασμό για το τι πούλησαν τα τελευταία χρόνια και σε ποιους τα πούλησαν. Τραγουδούν για όπλα και βούτυρο και θέτουν ένα φαινομενικά απλό ερώτημα. Προτιμάς η χώρα σου να δαπανά περισσότερα σε εξοπλισμούς ή να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες? Και αν κρίνουμε από τον επόμενο στίχο που λέει «Η πατρίδα δεν είναι τόπος για να προσφέρεις τη ζωή σου», μπορούμε να υποθέσουμε ότι προτιμούν τις κοινωνικές από τις πολεμικές δαπάνες. Μπορούμε επίσης να υποθέσουμε ότι άκουσαν την πρόταση «όπλα ή βούτυρο» σε μια ομιλία που έδωσε η Μάργαρετ Θάτσερ το 1976. Η Σοβιετική, είχε πει η σιδηρά κυρία, προτιμούν πάντα τα όπλα από το βούτυρο. Εμείς όμως προτιμάμε οτιδήποτε άλλο περισσότερο από τα όπλα. Το οποίο είναι μεγάλες κουβέντες για να λες πριν γίνεις πρωθυπουργός. Γιατί όταν η ίδια μετακόμισε στον αριθμό 10 της Downing Street και συγκεκριμένα το 1982, αισθάνθηκε μια ακαταμάχητη ανάγκη να ξεκινήσει έναν πόλεμο με την Αργεντινή. «Ξεκινήσουμε έναν πόλεμο», σκέφτηκε ένα πρωί η Μάκη, μας εξηγούσαν οι Exploited. «Θα ξεμπερδέψουμε έτσι και με τους ανέργους, οι οποίοι, χωρίς να πουν κουβέντα, θα πάνε να σφαγιαστούν σαν τα πρόβατα». Το οποίο είναι πιθανότατα ακριβώς αυτό που σκέφτηκε η Μάκη, όταν οι επιπτώσεις από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της είχαν αρχίσει να γίνονται αισθητές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απλώς δεν το είπε με αυτή τη μουσική στο μυαλό της. Η φράση πάντως «όπλα αντί για βούτυρο» δεν ανήκει στη Μάργαρετ Θάτσερ, γιατί ο πρώτος που πιστεύετε ότι την είπε ήταν ο Βίλιαμ Τζένινγκς Μπράιαν, τον οποίο εδώ ακούτε σε μια σπάνια ηχογράφηση του 1896.
And gentlemen of the convention, I would be presumptuous indeed to present myself against the distinguished gentleman to whom you have listened.
Ο Μπράιαν ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση πολιτικού και ίσως να μην είναι υπερβολή να τον αποκαλέσουμε τον Μπέρνι Σάντερς των αρχών του 20ου αιώνα.
Ο
Βίλιαμ Μπράιαν προερχόταν από τη λεγόμενη λαϊκή ή λαϊκιστική πτέρυγα των δημοκρατικών, πριν όμως ο όρος λαϊκισμός λάβει τα σημερινά του χαρακτηριστικά. Ήταν οπαδός της άμεσης δημοκρατίας, ενώ σε κάθε ευκαιρία στρεφόταν εναντίον των μεγάλων τραπεζών και των οικονομικών τραστ. Αν και ήταν ο λίγον κουκουρούκου στα θέματα που σχετίζονταν με τη θρησκεία και δεν τα πήγαινε πολύ καλά με τις θεωρίες του Δαρβίνου, ήταν ένας γνήσιος φιλιρινιστής. Του έτυχε όμως να είναι υπουργός εξωτερικών όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να εμπλακούν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μπράιαν λοιπόν πήρε το καπελάκι του, χαιρέτησε τον πρόεδρο Βίλσον και υπέβαλε την παραίτησή του. Ίσως μάλιστα να σιγομουρμούρισε στον πρόεδρο και αυτό το αντιπολεμικό τραγουδάκι που ακούμε. «Εγώ δεν μεγάλωσα τα παιδιά μου», λέει, «για να γίνουν στρατιώτες». Σήμερα πάντως θα ακούσετε να κατηγορούν τον Μπράιαν ότι ήταν οπαδός του απομονωτισμού. Γιατί ως γνωστόν, το να μην θέλεις να βομβαρδίζεις μακρινές χώρες σε απομονώνει. Ενώ με το να εισβάλλεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη, γνωρίζεις και καινούριο κόσμο. Η φράση λοιπόν «όπλα ή βούτυρο» πιθανότατα ξεκινά με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκτοτε όμως θα γίνει συνώνυμο με τη βασικότερη αρχή της πολιτικής οικονομίας. Ουσιαστικά εκφράζει αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν κόστος ευκαιρίας. Σε ένα σύστημα, λένε, με πεπερασμένους πόρους, για να παράξεις ένα προϊόν πρέπει να θυσιάσεις την παραγωγή ενός άλλου προϊόντος. Αν θέλεις περισσότερα όπλα, θα χρησιμοποιήσεις παραγωγικούς συντελεστές με τους οποίους θα μπορούσες λόγου χάρη να φτιάχνεις βούτυρο, τοστιέρες ή προφυλακτικά. Το πρόβλημα ήταν ότι στον 20ο αιώνα προέκυψαν ορισμένα μικρά προβληματάκια. Ενώ η ανθρωπότητα θα έπρεπε να αποφασίσει να παράγει βούτυρο αντί για όπλα, κάποιοι φασίστες αποφάσισαν να παράγουν σχεδόν μόνο όπλα. Από την άλλη, κάτι φιλελεύθεροι πίστευαν πραγματικά ότι θα μπορούσαν να παράγουν και όπλα και βούτυρο. Το τι ακριβώς είχε συμβεί, μας το εξηγούσαν οι Prodigy, τους οποίους θα ακούσετε με θρησκευτική ευλάβεια, μέχρι να επιστρέψουμε. Έχουμε φτάσει στο 1997 και οι Prodigy προκαλούν την παγκόσμια κοινή γνώμη με αυτό εδώ το τραγούδι. Οι αντιδράσεις είναι παρόμοιες με αυτές που προκάλεσε και η Λέδη με τη φράση της «Χτύπα σαν άντρας». Αυτό όμως που για εμάς έχει μεγαλύτερη σημασία είναι μια φράση που βρίσκεται γραμμένη στο εξώφυλλο του δίσκου. «Δεν έχουμε», έλεγε, «βούτυρο», αλλά σε ρωτάω, προτιμάς να έχουμε βούτυρο ή όπλα? Η ετοιμότητα μας κάνει ισχυρούς. Το βούτυρο απλώς μας κάνει χοντρούς. Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη φράση είναι ότι ο πρώτος που την εξτόμησε ήταν ο Χέρμαν Γκέρινγκ, ανώτατος στέλεχος του Ναζιστικού Κόμματος της Γερμανίας. Ο Γκέρινγκ δεν ήταν ο μόνος που είχε τοποθετηθεί με σαφήνεια στο δίλημα «όπλα ή βούτυρο». Ο υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ, Τζόσεφ Γκέμπελς, δήλωνε τα εξής. «Μπορούμε, έλεγε, να ζήσουμε χωρίς βούτυρο, αλλά παρά την αγάπη μας για την ειρήνη, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς όπλα, γιατί κανείς δεν μπορεί να πυροβολεί με το βούτυρο». Όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, το ανέκδοτο του Γκέμπελς είναι τόσο ανόητο όσο και αυτό που λέει ότι η διαφορά ανάμεσα σε ένα πεπόνι και ένα παγόνι είναι ότι το πεπόνι παγώνει, ενώ το παγόνι δεν πεπώνει. Στην πραγματικότητα όμως, η φράση του Υπουργού Προπαγάνδας συνοψίζει το οικονομικό πρόγραμμα της ναζιστικής Γερμανίας. Το κράτος, με εντολή των οικονομικών ελίτ, έπρεπε να παρέμβει με δημόσιες δαπάνες για να διασώσει την καπιταλιστική οικονομία της Γερμανίας που κατέρεε. Και αυτή ήταν μια κοινή απόφαση που έλαβαν οι κυβερνήσεις και οι οικονομικές ελίτ και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η Αμερική αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της παράγοντας βούτυρο μέσα από την πολιτική του New Deal. Η Γερμανία πάλι σκέφτηκε να ξεκινήσει την παραγωγή όπλων. Τελικά βέβαια όλοι αποφάσισαν ότι συνέφερε περισσότερο η παραγωγή όπλων, γιατί όπως έλεγε και ο Γκέμπελς, με το βούτυρο δεν μπορείς να πυροβολήσεις κανέναν. Για την ακρίβεια, δεν μπορείς να προκαλέσεις την καταστροφή που χρειάζεται το οικονομικό σύστημα για να αναγεννηθεί ύστερα από την τέφρα του. Για την απόφαση όμως των Ηνωμένων Πολιτειών να παράγουν όπλα αντί για βούτυρο, θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τότε μπορούμε να μεταφέρουμε και σε εσάς τα χαρμόσυνα νέα. Έχουμε την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου μας ντοκιμαντέρ με τίτλο «This is not a coup». Αυτό δεν είναι ένα πραξικόπημα. Από τις 12 Μαΐου θα είναι διαθέσιμο στους κινηματογράφους Τριανών στην Αθήνα και Ζέα στον Πειραιά, ενώ από τις 19 Μαΐου θα προβάλλεται και στο Σινέ Παράδεισος στον Κορυδαλό. Οι ημερομηνίες προβολών για την Κύπρο και άλλες πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης θα ανακοινωθούν συντομότατα. Περισσότερες πληροφορίες πάντως, αλλά και τρόπους για να γίνετε και εσείς συμπαραγωγοί και συνένοχοι στο έγκλημα, θα βρείτε στη διεύθυνση thisisnotacoup.com. Θα τα βρείτε όμως όλα αυτά και στη γνωστή μας διεύθυνση info.pavlagor.gr. Some of them they surprise. The bus rider went to write this 4 a.m. this letter. The fields of poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Callas, wherever she is. Faint then, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Maybelline eyes, girls, boy moves can take you far. The star thing, I don't get it. Smoke out, dream, here comes the flood. Anything within the blood, these corrosives do their magic slowly, sweet. Fall, eat it, dream, just another chain. Cuts and dents, they catch the light. Aluminum, weak as lead. I don't wanna disappoint you, I'm not here to anoint you. I would lick your feet, but
accept the sickest move. I wear my own crown. It's sadness and sorrow. Never thought tomorrow would be so strange. My loss. Here we go again. And starting with some of them, they surprise. I can't look it in the eyes. Second out Spanish fly out of the kerosene, cherry flavored neck and car. I can smell the sorrow on your breath, sweat, victory, song, the smell fade. I got it. Aluminum tastes like fear. Tastes like fear.
Εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναλύουμε τη μουσική ιστορία της φράσης «όπλα αντί για βούτυρο». Είδαμε ότι εκφράζει μία από τις βασικότερες αρχές της πολιτικής οικονομίας και ακούσαμε στρατιλάτες και απλούς φασίστες να την χρησιμοποιούν επιλέγοντας συνήθως τα όπλα αντί για το βούτυρο. Έχει έρθει όμως η στιγμή να μιλήσουμε και για ορισμένους αφελείς που πίστεψαν ότι μπορούν να έχουν και όπλα και βούτυρο. Να αυξήσουν δηλαδή τις πολεμικές τους δαπάνες χωρίς να περιορίσουν τις κοινωνικές δαπάνες. Ήταν οι ηλίθιοι για τους οποίους τραγουδούσε κάποτε η Αρίθα Φράγκλιν. Αμέσως στα 1967 η Aretha Franklin παρουσιάζει το τραγούδι της Chain of Fools. Και αν η ίδια δεν είχε καμία πρόθεση να γράψει κάτι πολιτικό, μία χρονιά πριν από το 68 τα πάντα ήταν πολιτικά. Το Chain of Fools γίνεται άτυπος ύμνος για χιλιάδες μαύρους στρατιώτες που πολεμούν στο Βιετνάμ. Στο όνομα μιας πατρίδας που ποτέ δεν τους αναγνώρισε σαν ισότιμους πολίτες, σκοτώνουν ανθρώπους τους οποίους οι ίδιοι ποτέ δεν αναγνώρισαν σαν πραγματική απειλή. Και όταν αυτοί οι στρατιώτες τραγουδούσαν το Chain of Fools, αναφέρονταν στο Chain of Command, τη στρατιωτική ιεραρχία των ηλιθίων που τους έστελναν σε βέβαιο θάνατο. Οι στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών όμως δεν ήταν οι μόνοι που συνειδητοποιούσαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτόν τον πόλεμο. Ένα χρόνο πριν γράψει η Aretha Franklin το Chain of Fools, ο Αμερικανός πρόεδρος Λίντον Τζόνσον δεχόταν ανησυχητικά μηνύματα από τους οικονομικούς του συμβούλους, αλλά και την ιεραρχία του Πενταγώνου. Το κόστος του πολέμου στο Βιετνάμ αυξανόταν μέρα με την ημέρα και αυτό είχε περίεργες επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία. Καθώς το κράτος έριχνε συνεχώς κεφάλαια για να παράγει όπλα, η οικονομία υπερθερμάνθηκε, με αποτέλεσμα την εκτείναξη του πληθωρισμού. Το πρόβλημα θα μπορούσε θεωρητικά να λυθεί εάν απλώς ο πρόεδρος περιόριζε τις στρατιωτικές δαπάνες. Ο Τζόνσον όμως, γνωρίζοντας το δίλημα όπλα ή βούτυρο, αποφάσισε να κόψει το βούτυρο, δηλαδή τις κοινωνικές δαπάνες. Και το έκανε σχεδόν κυριολεκτικά. Μεταξύ άλλων έκοψε ακόμη και το φαγητό και το γάλα που διανέμονταν δωρεάν στα σχολεία. No, no, today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know? That had been behind the door when my love rained a scream. No milk today. Η απόφαση του Τζόνσον προκάλεσε τότε την αντίδραση του γερουσιαστή Ρόμπερτ Κένεντι, ο οποίος απάντησε ότι η αμερικανική οικονομία μπορεί να αυξήσει ταυτόχρονα και τα παραγόμενα όπλα, αλλά και το βούτυρο. Γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι μάλλον δεν είχε καταλάβει το πρόβλημα. Ως γνήσιο τέκνο της γενιάς των baby boomers που είχαν ζήσει μόνο την μεταπολεμική ανάπτυξη, ο Κένεντι δεν πίστευε ότι αυτό το πάρτι έφτανε στο τέλος του. Επίσης δεν έδειχνε να καταλαβαίνει ότι το μόνο που απασχολούσε την αμερικανική οικονομική ελίτ ήταν να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. Γιατί πάντα ο πληθωρισμός πλήττει πρωτίστως τα κέρδη του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Το δίλημα λοιπόν όπλα ή βούτυρο είναι υπαρκτό και το να απαντάς και όπλα και βούτυρο απλώς δεν βοηθάει τη συζήτηση. Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι τι γίνεται στην αντίθετη περίπτωση. Όταν η οικονομία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υπερθέρμανσης, αλλά παγωμάρας, δηλαδή ύφεσης, όπως λόγου χάρη στην Ελλάδα, τότε κόβεις τα όπλα ή το βούτυρο. Μερικές σχετικές σκέψεις ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Turning us into fire. Turning us. cars on Bayside too. But it won't be long, 'cause kids with guns, kids with guns. Easy does it, easy does it. They got something to say.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναλύουμε τη φράση «όπλα ή βούτυρο», το αιώνιο δίλημα κάθε συστήματος παραγωγής που καλείται να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει περισσότερους παραγωγικούς συντελεστές για την πολεμική βιομηχανία ή για τις κοινωνικές δαπάνες. Και με αυτές τις σκέψεις στο μυαλό, ακούσαμε πριν από μερικές εβδομάδες ότι η Ελλάδα, για πρώτη φορά στα χρόνια των μνημονίων, αύξησε το 2015 τις πολεμικές της δαπάνες. Έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης αποκάλυψε ότι οι δαπάνες το 2015 αυξήθηκαν από 4,1 δις στα 4,6 δισεκατομμύρια περίπου. Η αύξηση πρέπει να ικανοποίησε πρωτίστως το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος το καλοκαίρι του 2015 καλούσε την Ελλάδα να μην περιορίσει τις στρατιωτικές της δαπάνες. Δεν της είπε να τις αυξήσει, αλλά άμα κάνεις μια δουλειά, πρέπει να την κάνει σωστά. Άλλωστε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είχε καλέσει όλα τα μέλη να αυξήσουν τις δαπάνες τους για τη συμμαχία.
NATO's Secretary General Jens Stoltenberg has urged the alliance to increase defense spending, warning of a world.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg, κάλεσε τη συμμαχία να αυξήσει αμυντικές δαπάνες, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνος. Πέρυσι το ΝΑΤΟ παρουσίασε σχέδια δραστικών αυξήσεων στις αμυντικές δαπάνες. Η συμμαχία υποστηρίζει ότι σύντομα ολοκληρώνεται το σχέδιο τιμότητας δράσης, η μεγαλύτερη αύξηση στην κοινή άμυνα από την εποχή του ψυχρού πολέμου.
Το ΝΑΤΟ φυσικά έχει κάθε λόγο να ζητά αυξήσεις δαπανών, οι οποίες καταλήγουν συνήθως στην αμερικανική πολεμική βιομηχανία. Η Ελλάδα όμως έχει μια ειδική σχέση με τις στρατιωτικές της δαπάνες. Αν θυμάστε, όταν παρουσιάζαμε το προκαταρκτικό πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, λέγαμε ότι από όσα μας κατηγορούν για το σπάταλο ελληνικό κράτος, το μόνο σημείο στο οποίο είχαν δίκιο ήταν οι δαπάνες για το στρατό. Τα εξηγούσε τότε ο Θάνος Κονταργύρης, μέλος της ΑΤΑΚ.
Το χρέος από το 1980 μέχρι το 2009 ήταν το αντικείμενο της εργασίας μας, περίοδος μέσα στην οποία πέρασε από 20% στο 100% περίπου του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Σε γενικό επίπεδο, πρώτον, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η αύξηση του χρέους συναντάται σαφώς με το ύψος των καταναλωμένων τόκων και δεν οφείλεται στα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι οι τόκοι και οι ανατοκισμοί των τόκων εξηγούν τα 2/3 της αύξησης του χρέους από το 1980 μέχρι το 2009. Επίσης, δεύτερη διαπίστωση είναι ότι οι δημόσιες δαπάνες, παρόλα αυτά που λέγονται, ήταν χαμηλότερες σε σχέση με τα άλλα μέλη της Ευρωζώνης σε όλη την περίοδο, μέχρι και το 2009, όταν κοιτάζουμε τις πρωτογενές δαπάνες, όχι τις δαπάνες με το χρέος, και όταν επίσης κοιτάζουμε ή μάλλον διορθώνουμε τις πρωτογενές δαπάνες μας εν σχέση με κάτι το οποίο είναι μια ιδιαιτερότητα ελληνική, που είναι οι δαπάνες για την άμυνα.
Τι μας είπε ο κύριος Θάνος Κονταργύρης? Ότι δεν είχαμε υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, αλλά πληρώναμε πολλούς τόκους σε προηγούμενα δάνεια. Και ό,τι λεφτά μας μένανε, τα παίρναμε σε όπλα. Και ίσως αυτό
να συνεχίζουμε να κάνουμε και σήμερα. Τα όπλα φυσικά προσφέρονταν στο παρελθόν για τεράστιες μίζες, εξυπηρετώντας ένα τμήμα του πολιτικού κατεστημένου. Πρόκειται δηλαδή για τη δημιουργία μιας μορφής χρέους που είναι παράνομη, απεχθής και ό,τι άλλο βάζει ο νους του ανθρώπου.
Από το 1995 μέχρι το 2009, αν για την άμυνα είχαμε δαπανίσει στην Ελλάδα τον μέσον όρο που δαπανούν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα είχαμε 40 δισεκατομμύρια χρέος λιγότερο, μη συμπεριλαμβανομένων των τόκων επί αυτών.
Ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο πάντως είναι από πού παίρναμε αυτά τα όπλα, ποιοι μας τα πουλούσαν και για ποιο λόγο. Μας τα εξηγούσε και πάλι ο Θάνος Κονταργύρης.
Οι σημερινοί δανειστές, και έχουμε τρόπο να το αποδείξουμε, συνέδεσαν το πρόγραμμα διάσωσης, και ιδίως η Γαλλία και η Γερμανία, με μια επιβεβαίωση παραγγελιών στρατιωτικού εξοπλισμού, το οποίο η επιβεβαίωση μπορούσε να αμφισβητηθεί.
Οι άνθρωποι δηλαδή που έδιναν μίζες για να αγοράζουμε όπλα, συχνά με αδιαφανέστατες διαδικασίες, είναι συνυπεύθυνοι για την αύξηση του χρέους. Μας επέβαλαν τα μνημόνια, τα οποία θα μας έβγαζαν από το χρέος, αλλά τελικά αύξησαν το χρέος, ενώ οι ίδιοι συνέχιζαν να πουλάνε όπλα. Αυτά έλεγε λοιπόν το πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε και να διαβάσετε και στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μπορείτε βέβαια να το αναζητήσετε και στο site της Βουλής, αν είστε hacker ή διαθέτετε μαγικές ικανότητες. Προς το παρόν πάντως, δεν το κουνάτε απ' επαέ, αν δεν ακούσετε το επόμενο τραγουδάκι και μερικές ακόμη κουβέντες που θέλαμε να σας πούμε για το παγκόσμιο εμπόριο όπλων.
Come you masters of war, here that build the big guns, here that build the death planes, here that build all the bombs, here that hide behind walls, here that hide behind disks. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby unborn and unnamed.
You ain't worth the blood that runs in your veins.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου, όπως κάθε φορά που συζητάμε για εμπόρους όπλων, ακούμε ολίγων από Bob Dylan. Τους ευχόμαστε δηλαδή να πεθάνουν το συντομότερο δυνατόν και τους υποσχόμαστε να είμαστε πάνω από το φέρετρό τους για να βεβαιωθούμε ότι θα μείνουν για πάντα θαμμένοι στο χώμα. Το πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης, οι έμποροι όπλων είχαν μία από τις καλύτερες στιγμές στην ιστορία τους. Το 2015 πούλησαν οπλισμό αξίας 1,7 τρισεκατομμυρίου ευρώ. Και αντί να θάψουμε αυτούς στο χώμα, έθαψαν αυτοί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στα πεδία των μαχών ολόκληρου του πλανήτη. Και αυτή η ανθρωποθυσία και οι πωλήσεις όπλων ήταν και ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την αύξηση και των προσφύγων. Γιατί όπως εξηγούσε πρόσφατα η Διεθνής Αμνηστία, τα περισσότερα από τα όπλα που χρησιμοποιούν σήμερα τα μέλη του Ισλαμικού κράτους προέρχονται από τις μεγάλες πολεμικές βιομηχανίες της Δύσης.
Amnesty International says Daesh terrorists are using weapons exported to the Middle East by the UK.
Η Διεθνής Αμνηστία αναφέρεται ότι το Ισλαμικό κράτος χρησιμοποιεί οπλισμό που είχε εξαχθεί στη Μέση Ανατολή από τη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές και δυτικές χώρες. Σύμφωνα με την έκθεση, οι τρομοκράτες διαθέτουν ένα μεγάλο οπλοστάσιο, το οποίο κατασκευάζεται από τουλάχιστον 25 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστρίας, του Βελγίου και της Ρωσίας. Τα περισσότερα από αυτά τα όπλα δόθηκαν αρχικά στο Ιράκ την περίοδο ανάμεσα στο 2003 και το 2007. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, αυτά τα όπλα επέτρεψαν στο Ισλαμικό κράτος να πραγματοποιήσει ομαδικές εκτελέσεις. Εκτελέσεις, βιασμούς, δολοφονίες, απαγωγές και κράτηση ομήρων.
Ένα δεύτερο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης είναι ότι οι πωλήσεις όπλων μετατοπίζονται από τη Δύση προς την Ασία. Ακολουθούν δηλαδή το νέο ψυχρό πόλεμο για την κυριαρχία στα νέα οικονομικά κέντρα. Αντίθετα, οι πωλήσεις στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή σημείωσαν σχετική πτώση. Το τι ακριβώς συμβαίνει όμως στα νέα θερμά και ψυχρά μέτωπα της Ασίας θα το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Εσείς το μόνο που πρέπει να συγκρατήσετε από όσα ακούσατε σήμερα είναι ότι στις 12 Μαΐου ξεκινούν οι προβολές του νέου μας ντοκιμαντέρ με τίτλο «This is not a coup». Και αν θέλετε να γίνετε συμπαραγωγή μας ή να μάθετε περισσότερα γι' αυτό, μπορείτε να το κάνετε από τη διεύθυνση thisisnotacoup.com. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Anybody here seen my old friend Abraham? Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seemed the good they die young. You know I just looked around and he's anybody here seen my old friend John? Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seemed the good they die young. I just looked around and he's gone. Anybody here seen my old friend Martin? Can you tell me where he's gone? He
people, but it seemed good they die young. I just look around and he's gone home. Didn't you love the things that they stood for? Didn't they try to find some good for you and me? Then we'll be free someday. He's gonna be one day anybody here. See my old friend Bobby. Can you tell me where he's gone? I thought I saw him walking up over the hill. Abraham and Martin and